VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 12 September 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser Jimmy Mana serta teknisi kami Zainab yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Di Amerika hari ini agak mendung, hujan rintik-rintik nih, masih di hari Minggu kalau di sini, Minggu sore tepatnya, saat tepat peringatan 21 tahun serangan teroris 11 September yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Nah, pejabat-pejabat Amerika hari ini melangsungkan peringatan di 3 lokasi serangan itu. Ada Presiden Joe Biden di Pentagon, dekat kantor VOA ini. Ada Wakil Presiden Kamala Harris di New York, sementara Ibu Negara terbang ke Shanksville, Pennsylvania. VOA This Morning akan menyampaikan informasi lengkap tentang peringatan serangan teroris 11 September ini, lengkap dengan laporan soal penahanan sewenang-wenang warga minoritas Muslim Uyghur oleh pemerintah Tiongkok.
Aktivis HAM menuntut agar Tiongkok bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari 1 juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Juga jangan lewatkan laporan koresponden kami di Surabaya tentang kajian atas kasus kekerasan seksual di gereja Katolik.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup gereja Katolik di tanah air merupakan fenomena gunung es yang menyimpan banyak kasus lama yang tidak terungkap.
Siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi-pagi ini dengan berita dunia. Warga Amerika hari Minggu ini berhenti sejenak dari kegiatan mereka untuk merefleksikan diri pada peringatan serangan teroris yang paling banyak menelan korban jiwa di tanah air 11 September 2001. Peristiwa di mana 4 pesawat penumpang yang dibajak oleh teroris Al-Qaeda menabrakkan pesawat mereka ke Menara Kembar World Trade Center di New York, Pentagon di Washington DC, dan satu pesawat lain jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas dalam seluruh insiden itu. Presiden Joe Biden menandai hari ini dalam sebuah upacara khidmat di Pentagon di mana para teroris menerbangkan sebuah pesawat ke salah satu dari 5 sisi gedung Departemen Pertahanan itu, menewaskan 184 orang.
This summer, I authorized a successful strike on Zawahiri, the man who Bin Laden was his deputy on 9/11 and was the leader of Al-Qaeda. Because we will not rest. We'll never forget. We'll never give up.
Biden menegaskan tekad Amerika untuk melawan teroris asing yang tidak akan pernah goyah dengan mengutip serangan pasukan komando Amerika pada tahun 2011 yang menewaskan dalang serangan Osama Bin Laden di Pakistan dan serangan pesawat nirawak yang lebih baru yang diperintahkan Biden untuk membunuh pemimpin baru Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri di ibu kota Kabul, Afghanistan. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Dov Inhofe hari yang sama mengunjungi Ground Zero di New York.
Anthony Alvarado,
Antonio Javier Alvarez,
Victoria Alvarez Brito,
Telma E. Alvier.
Harris menyaksikan pembacaan nama-nama semua korban serangan itu yang sudah menjadi ritual tahunan. Sementara Ibu Negara Joe Biden mengunjungi sebuah tugu peringatan di Shanksville, Pennsylvania. 40 orang tewas di daerah pedesaan di timur negara bagian Pennsylvania itu setelah berupaya keras mengalahkan para pembajak yang menguasai pesawat dan berupaya terbang ke Washington untuk menarget ibu kota. Komunitas lain melakukan atau menandai peringatan 11 September dengan nyala lilin, layanan antaragama, dan proyek sukarelawan. Kepala USAID Samantha Power mendesak pihak berwenang Sri Lanka untuk memberantas korupsi dan melakukan reformasi pemerintahan di samping upaya untuk mengatasi isu ekonomi sebagai jalan keluar dari krisis terburuk dalam sejarah. Power mengatakan langkah itu akan meningkatkan kepercayaan internasional dan lokal pada niat pemerintah memulihkan negara itu. Dalam lawatan 2 hari ke Kolombo, Power mengumumkan bantuan senilai $60 juta bagi Sri Lanka. Sri Lanka sedang menghadapi krisis terburuk setelah gagal membayar pinjaman luar negeri, menghadapi kelangkaan kebutuhan pokok seperti BBM, obat-obatan, dan bahan makanan. Power mengatakan Amerika siap membantu restrukturisasi utang dan menegaskan kembali perlunya kerjasama dengan Tiongkok sebagai kreditur terbesar negara itu. Kita beralih ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang setelah pemilu Mei lalu telah meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sebuah Republik Australia, pada hari Minggu menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk melangsungkan perubahan, tapi untuk memberi penghormatan bagi kehidupan Ratu Elizabeth II.
This is a period in which we are showing the grief that so many Australians are feeling at the moment, showing our deep respect and admiration for the contribution of the Queen.
Dalam wawancara pertama dengan media asing sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II, Albanese mengatakan ia tidak akan melangsungkan referendum mengenai apakah Australia harus menjadi republik atau tidak pada masa jabatan pertama. Albanese yang menggambarkan dirinya sebagai kandidat pertama dengan nama non-Anglo-Celtic yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam 121 tahun sejak jabatan itu ada, telah menciptakan posisi baru asisten menteri untuk republik. Juni lalu, ia menunjuk Matt Thistlewhite untuk jabatan itu. Thistlewhite mengatakan tidak akan ada perubahan saat ini. Turki mengatakan kapal-kapal penjaga pantai Yunani telah menembaki sejumlah kapal kargo yang berlayar di perairan internasional di Laut Aegea. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Sabtu malam, penjaga pantai Turki mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan di 20 km barat daya Pulau Boskada, Turki. Ditambahkannya setelah serangan penembakan dari dua kapal penjaga pantai Yunani, dua kapal penjaga pantai Turki dikirim ke wilayah itu dan kapal-kapal Yunani itu kemudian pergi. Kedutaan Besar Yunani di Ankara tidak menjawab permohonan komentar wartawan. Negara-negara tetangga telah terlibat dalam perselisihan puluhan tahun ini, di mana beberapa minggu terakhir semakin meningkat ketika kedua belah pihak saling tuduh telah terjadinya pelanggaran wilayah udara. Demikian headline news pagi ini. Pendengar, penahanan massal oleh etnis Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Tiongkok tidak ada dalam agenda sidang Dewan HAM PBB yang dimulai hari Senin 12 September ini. Namun kebijakan kontroversial itu bisa membayangi semua masalah lain yang akan dikaji Dewan HAM dalam sidang-sidangnya selama satu bulan ke depan. Lisa Slain melaporkan langsung dari Jenewa, disampaikan oleh Marioni.
Aktivis HAM menuntut agar Tiongkok bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari 1 juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Seruan-seruan ini semakin mendesak sejak publikasi laporan PBB pada 31 Agustus yang telah lama ditunggu-tunggu dan menuduh Tiongkok melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk serta pelanggaran lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Michelle Bachelet menyampaikan laporan itu hanya beberapa menit sebelum mengundurkan diri sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Dalam sambutannya, ia meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Xinjiang. Dalam briefing pekan lalu, Presiden Dewan HAM, Federico Villegas, secara diplomatis menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan diadakannya sidang khusus mengenai Tiongkok. Ia mengatakan Dewan tidak mengamanatkan laporan itu.
I'm the president of a council of 47 members, and it's state-driven. They have the prerogative each of the 47.
Saya adalah ketua dewan yang terdiri dari 47 anggota, dan dewan digerakkan oleh negara. Setiap anggota dari 47 negara ini punya hak prerogatif untuk meminta dewan melakukan apapun yang mereka anggap perlu. Jadi, terserah kepada negara untuk memutuskan bagaimana menindaklanjuti laporan itu atau laporan lain yang menjadi perhatian dewan dalam format yang berbeda.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Zhu, mengatakan Tiongkok akan dengan tegas menentang segala upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Ia mengatakan hampir 100 negara telah menyatakan dukungan terhadap apa yang disebutnya sikap adil Tiongkok. Ia menambahkan negara berkembang akan menolak semua inisiatif anti-Tiongkok oleh negara-negara barat pada sidang mendatang Dewan HAM.
I should see any kind of anti-China actions. It's again doomed to failure.
Saya harus mengatakan segala jenis tindakan anti-Tiongkok sekali lagi pasti akan gagal. Jadi, singkatnya, kami sangat menentang apa yang disebut laporan penilaian itu. Dan kami akan sangat menentang setiap langkah untuk mengarahkan laporan penilaian ini, meluncurkan segala jenis mosi atau tindakan bersama terhadap kami.
Chen mengatakan Tiongkok siap menjalin hubungan kerja dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia yang baru diangkat, Volker Turk. Namun ia mengatakan Turk harus secara ketat mematuhi mandatnya dan melakukan bisnis dengan cara yang tidak memihak, tidak dipolitisir, agar hubungan itu bisa berjalan baik. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
VOA.
Dan berikut ada satu laporan seru nih, sama seperti kayak Indonesia kalau mau dekat-dekat pemilu. Nah, di sini juga 2 bulan menjelang pemilihan legislatif paruh waktu Amerika, Presiden Joe Biden dan politikus Partai Demokrat lain menyatukan kekuatan untuk melancarkan strategi yang mereka harap dapat membantu mempertahankan keunggulan tipis mereka di Kongres. Strateginya adalah dengan menyoroti pencapaian legislatif sambil mengucilkan para politikus loyalis mantan Presiden Donald Trump. Kita simak laporan Rifan Diastono.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden berada di negara bagian Ohio Jumat lalu untuk mempromosikan undang-undang yang baru saja disahkan untuk meningkatkan produksi semikonduktor sebagai bagian dari tur lintas negaranya untuk menggaungkan pencapaian legislatif, penurunan harga bahan bakar minyak, dan angka pertumbuhan ketenaga kerjaan yang kuat.
Sejak saya menjabat, perekonomian kita telah menciptakan hampir 10 juta lapangan kerja baru.
Pada saat yang sama, Biden melancarkan kecaman terhadap para loyalis mantan Presiden Donald Trump yang sering disebut MAGA Republicans, alias politikus Partai Republik berhaluan MAGA. MAGA sendiri singkatan dari Make America Great Again, slogan kampanye Trump.
The extreme set of MAGA Republicans.
Sekelompok anggota Partai Republik berhaluan MAGA yang ekstrim telah memilih untuk menciptakan kemunduran dengan penuh amarah, kekerasan, kedengkian, dan perpecahan.
Untuk mengalahkan para politikus Partai Republik berhaluan MAGA pada pemilu legislatif paruh waktu November nanti, Biden dan Partai Demokrat berharap bisa bersatu dengan para politikus independen dan faksi Partai Republik yang menentang Trump, akan tetapi strategi itu juga berisiko menjadi bumerang. Edward Young adalah salah seorang pendukung Trump.
Ia menyatakan perang terhadap saya. Ia menyatakan perang terhadap separuh Amerika. Dia pada dasarnya mengatakan, siapapun yang tidak memilih saya adalah musuh negara, adalah seorang pemberontak, adalah seorang fasis.
Sementara itu, Demokrat juga yakin akan memperoleh keuntungan dengan berfokus pada keputusan Mahkamah Agung Amerika bulan Juni lalu yang membatalkan hak konstitusional warga Amerika selama hampir 50 tahun atas hak aborsi. Dalam politik Amerika, partai petahana hampir selalu kalah dalam pemilu paruh waktu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat pendidikan maupun ruang publik, namun juga terjadi di lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi tempat membina iman dan moral. Nah, dalam diskusi bertema Gereja Katolik dan kekerasan seksual, memahami persoalan memikirkan perubahan, terungkap sejumlah fakta kasus kekerasan seksual di dalam gereja, serta sulitnya mengungkap dan menangani kasus yang berkaitan dengan lembaga agama ini. Kita simak laporan Petrus Rizky langsung dari Surabaya.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup gereja Katolik di tanah air merupakan fenomena gunung es yang menyimpan banyak kasus lama yang tidak terungkap. Pastor dan cendekiawan Katolik Frans Magnus Suseno mengatakan otoritas gereja Katolik yang memiliki kuasa hierarkis memungkinkan para pastor menjadi pelaku kekerasan seksual kepada umatnya. Frans Magnus menyontohkan terungkapnya kasus kekerasan seksual di sejumlah gereja di Eropa serta Amerika menunjukkan mayoritas pelaku adalah para pastor atau imam. Permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia, tetapi ironisnya justru dilindungi dan ditutupi oleh pejabat pemegang otoritas gereja itu sendiri.
Yang menjadi masalah adalah juga di gereja Indonesia jelas sekali saya tahu kasus-kasus di mana gereja pertama-tama melindungi diri, gereja menutup-nutup, katakan saja yang melakukan kekerasan itu memang ditegur, dianggap berdosa, dosa bisa diampuni, mungkin dipindahkan. Yang sama sekali belum ada adalah perspektif korban.
Suster Luciana, pendamping korban dari susteran Gembala Baik menerangkan kondisi korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkup gereja selalu pada posisi tidak berdaya, malu, takut, dan merasa tidak layak hidup sebagai manusia.
Kondisi awal penyintas itu yang jelas tidak berdaya, awalnya pasti tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa terpuruk, merasa tidak berharga, merasa disalahkan, semuanya ada di situ. Itu yang pasti. Semuanya yang jelas sudah merasa kayaknya seperti saya ini bukan bukan orang lagi.
Sementara teolog feminis Katolik Agustina Prasetyo Murniati mengatakan konstruksi sosial, budaya, dan politik di masyarakat, khususnya di lingkup Gereja Katolik, mengkonstruksikan umat pada posisi yang berada di bawah kuasa atau inferior. Kondisi yang disebut sebagai sindrom hierarkis ini memosisikan umat awam menjadi enggan bersuara. Agustina memperkirakan hierarkis gereja sebagai masalah yang dihadapi adalah hal yang mustahil dapat diselesaikan.
Sikap-sikap ini juga akibat dari kita semua ini menderita sindrom hierarkis. Secara tidak sadar, itu juga meletakkan dirinya untuk para umat awam ini, itu inferior. Nah, ini kalau tidak ada uluran tangan dari yang posisinya superior, tetap bukaan, ini juga sangat sulit untuk menciptakan relasi setara. Karena justru konstruksi hierarkis dalam gereja ini sangat kuat.
Dominasi pelaku kekerasan seksual di lingkup gereja yang merupakan tokoh agama memunculkan kritik tentang bagaimana pendidikan calon pastor atau imam di Gereja Katolik dari sisi pemahaman seksualitas. Frans Magnisuseno menegaskan Gereja Katolik khususnya di seminari atau lembaga pendidikan calon imam harus lebih memperhatikan kematangan seksual para calon pastor.